Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dušica Savić-Bengijat, arheolog, slikar, pisac. Nakon veoma uspešno završenih studija arheologije i privedenih kraju magisterskih studija na istom fakultetu, tokom kojih je 6 godina istraživala Lepenski vir pod rukovodstvom profesora doktora Dragoslava Srejovića, odlazi najpre u Sjedinjene Američke Države, potom u Pariz, da bi se vratila u Beograd. Autor je 14 knjiga i preko 20 samostalnih izložbi slika širom sveta. Na sajmu knjiga u Beogradu 2009. godine dobila je nagradu Lupudusa u kategoriji kompletne opreme knjige za njeno delo Damasenove priče, izašlo u izdanju Draslar partnera iz Beograda. Dušica Savić u našoj emisiji govori i o svom ocu, jednom od najpoznatijih srpskih neuropsihijatara, Veselinu Vesku Saviću.
Dušica Savić Bengijat, udato ime. Sam Beograđanka. Rođena sam u Beogradu, studirala u Beogradu, završila arheologiju u Beogradu. Stalno sam slikala nešto i kao mala, ali moram da kažem da školu nisam puno volala. Nisam ni htela da idem u školu uopšte. Jer meni je život bio interesantan i ovako, prema tome. To me nije baš mnogo zanimalo. Ali moj stric je imao nekog pomoćnika koji je bio malo načet, skoro lud. Ali on se sažalio i taj mu je pomagao oko stoke, ovaca i to ostalo. I sada kad ja već toliko sam se zajunila da neću da idem u školu, onda su moji roditelji rekli, pa dobro, ako nećeš da ideš u školu, onda ideš da čuvaš ovce sa ovim ludakom. Tako da sam ja njemu zahvalna što sam krenula u školu. Ali dobro.
A gde su bile ovce?
Na Kosovu. Moj stric je imao imanje na Kosovu. I tamo smo odlazili preko leta i tako. Bila sam dole, naravno, više puta kao malo. E sad dobro, krenemo u školu i dobro je išlo. U srednjoj školi sam pročitala jednu mitološku knjigu i zainteresovala se jako za sve to. Tako da sam ja čak bila i na nekom dečjem programu i govorila o mitologiji. Mislim, to je bila srednja škola, davni godina je to bilo. I naravno, onda sam i krenula putem arheologije i dalje me to držalo i onda sam istraživala koliko god sam mogla u toku svog života koji je bio i radan i udaja i dete i sve što ide u jednom skoro normalnom životu, ali sam stalno to radila. E sada slikanje, to je već bilo pošto sam bila u inostranstvu već, to je bio jedan način da ja sebe nekako izrazim i da sebe obeležim u nekom stranom svetu. Imala sam jedno 20 izložbi u Sjeni, u Italiji, u Kopenhagenu, u Torontu, u Americi po nekoliko i tako. Ilustrovala sam knjige Višeslava Simića, knjigu koja je imala naslov Srpski pergament, a takođe i za Pavića. Njegov hazarski rečnik me inspirisao i onda sam ilustrovala, napravio čitavu seriju slika iz hazarskog rečnika i on je upotrebio neke od tih slika za neka izdanja, kao na koricama su bile moje slike. A knjigu za dečake i devojčice sam celu ilustrovala za njega. Eto, to su bili moji ilustratorski podvizi, da tako kažem. pošto sam dosta radila mitologiju, onda je i prva knjiga Heraklov san izašla u Kanadi, ali na engleskom. Jednostavno, literatura je bila na engleskom, pa mi je bilo mnogo lakše da koristim engleski jezik u tom smislu. Posle toga sam se okuražila i onda počela sa Didimom i Sikandarom, odnosno Aleksandrom. To su bile prve dve priče i onda posle toga eto, usledilo je 14 knjiga koje dizajniram. Gledam uvek da nekako knjiga ima neki svoj identitet i da bude različita od svih ostalih. Sve su različito pakovane, dizajnirane. Pišem i ilustrujem takođe. Ne koristim nikog drugog, sama. To je moj deo dela. I to bi bio moj život. Sve ostalo je, kako da kažem, ceo jedan život može da se svede na nekoliko anegdota u suštini koje bi mogle da znače nekome. Život se odvija po nekim svojim pravilima, možda i sudbinskim. Ja sam putovala dosta, ali čini mi se da sam mogla i mnogo više da iskoristim neke strane zemlje u kojima sam bila, ali nije bilo prilike. Morali smo da radimo, da održavamo jedno, drugo, treće, dete se školuje. To su sve standardne faze jednog života. U krajnjoj liniji sada, kada sam već u nežnim godinama života, kad pogledam unatrag, vidim da sam imala i dosta sreće sa onim što sam se bavila i da sam imala i dosta slobode u onome što sam radila, a to bi bilo ovako jedno najveće dostignuće. Jer vrlo je teško da li slikati, da li pisati bez ikakvih obaveza. Mislim, spoljnih obaveza. Niko vam ne traži, pa napiši još tri stranice, pa treba još jedno poglavlje, pa ne znam, slike ovako ili onako. Po tim zahtevima nikad ne možete dobro da prođete. Jer ona inspiracija koja dođe, ne kaže da sam to ja, ali neka inspiracija je došla valjda iz... ne znam, iza tog sveznajućeg znanja velikog koje je iznad nas. I ako vam dođe, ako je ne ostvarite tada, ona, ta inspiracija i prođe. Ja znam po sebi, imala sam recimo ideje o nekim slikama, ali nisam imala vremena da ih odradim. Onda one nestanu za uvek. Posle godinu dana ili dve, to nije isto. Onog momenta treba raditi. Tako i ako napišem nešto, ja vrlo retko korigujem. Mislim, korigujem dok pišem, ali kad je gotovo, onda više ne ide, pa sada ću ponovo nešto. Ne, to je trenutak u vremenu koji treba da ostane takav. Bilo sa dobrim ili lošim stranama, nije važno, ali treba ga ostaviti u celosti onakav kakav je bio dok sam radila. Bili smo u Americi, pa smo došli do Francuske, pa evo mene u Beogradu ponovo. To je jedan životni put, a svi životni putevi su različiti. I znate, kada vam neko kaže, ako hoćete, ne znam, da postignete neki uspeh, ako hoćete da zaradite pare, evo, uradite kao što sam ja. To je nemoguće. Svako ima svoje. Neko će iskoristiti na jedan način, neko na drugi, ali svi mi smo unikatni i svako od nas ima jednu unikatnu sudbinu kroz koju mora sam da prođe. Neke stvari, kad sam ih ishitreno uradila, bile su prosto kao postojanjem, ili biti ili ne biti, moram to da uradim. Znači, to čak nije bilo ni do mene, nego do sudbine. Sudbina mi kaže, moraš tamo, prosto da me gurne kad nekom pravcu. I onda odete i šta vam Bog da. E sada napravite neke izbore i onda se treba uhvatiti u koštac sa tim izborima i izneti ih do kraja, koliko god je moguće. Ja sam imala sreću da sam imala i društvo ovde pre odlaska iz zemlje i znam da smo bili jako srećni kad je Kosta Bradić dolazio sa svojom Šklopocijom. Mi bi bili srećni, jao, evo ga, Kola je tu. Mislim, Marka, ne znam ni koja mu je Marka bila, znam da su Kola bila u raspadanju, ali ta Kola su nagoveštavala jedno biće koje je nama značilo. A danas je obrnuto, danas Kola znače, daju otisak čoveku, a ne obrnuto. I jedan smo imali što je meni ostalo u sećanju, razgovor dva naša slikara, ja i Kosta. I ova druga dvojica su govorili kako je sve relativno, a Kosta i ja kako je sve apsolutno. I sad tu smo razvlačili primere gore dole. I na kraju jedan od ove dvojice kaže: pa Kole, ako je sve apsolutno, ti si apsolutna budala. On kaže: ako, makar znam šta sam, a ti si relativno pametan. Sada vidi gde si. Eto, i takvih razgovora smo imali. I to je bilo divno, to je bilo inspirativno. Tako da sam tu imala sreću. Sa studijama, definitivno. To je bio jedan od najlepših perioda u mom životu, zato što je to bio uglavnom Lepenski Vir. Bili su i drugi lokaliteti, ali Lepenski Vir naravno da odstoji od svih. I to je bila jedna velika nauka, jedno veliko iskustvo. I naravno, cele naše ekipe ljub prema tome što radimo. Tako da je to bilo jedno zaista magično vreme za mene potpuno. I eto, ostalo je naravno duboko urezano u mom sećanju. I profesor Srejević na prvoj godini, na primjer, predavao je nešto u Neolitu i onda je pitao: a deco, šta vi mislite? A mi prve godine nismo ništa mislili, mi sad čekamo da nam neko ulije znanje. A on kaže: pazite, vaše ideje su potpuno čiste i nekada vi možete bolje da vidite od nas koji smo zatrpani znanjem. I to je tačno. Tako da ta intuicija možda nekada ili neka ono eureka može da bude mnogo značajnija od dugoročnog naučnog rada. Jer opet se oslanjamo na neke druge izvore, na neke druge ljude, na neko što su oni mislili, a mi se onda zatrpamo time. Tako da i tu treba praviti nekakvu malu razliku, ali to je isto jedan od elemenata koji mi je ostao ovako u pamćenju. Ta intuicija mnogo znači. U stvari, spoznaja je mnogo važnija od znanja. Znanje je, vam je dato, uliveno, znam pesmicu na pamet, ali dalje ne znam. Ako spoznam te reči, ako spoznam onu suštinu, e, to je prava stvar. Ne morate znati na pamet, ali ako je spoznate, to je mnogo važnije. Moj otac je bio, eto, čudo prirode. Bio je neverovatan lekar, psiholog, psihijatar. Samo, kako da vam kažem, on je bio za mene tata. Ja sad treba da se izdignem. On nije mnogo pričao, vrlo malo. Rekao bi par reči i nadao se da to mogu da shvatim. Ali znao je, idemo što malih nogu da me obrazuje. Danas bi rekli ja surovo, u stvari uopšte nije. Mama, tata i moja tetka su igrali poker uveče, nije bilo televizora, ništa. Onda bi neki put igrali poker, trebao im je četvrti i tu sam ja bila. Na dve enciklopedije i ono, žetoni, zabava, divno. I sada dolazi moj stric i moji roditelji idu na posao i ja njemu kažem: čeka Rade, hoćemo li da igramo karte? On kaže: pa ajde. On misli Mice ili tako nešto. Kaže: pa šta bi ti igrala? Ja kažem: kako šta, pa poker. On se tu zgrane: dete, ćete da napravite kockarem, vi niste normalni, meni održi prediku da to ne smem da radim, da moram da obećam da neću više da igram karte, ja tu svečano obećam. Mama i tata dobiju grdnju. Posle nekoliko dana moj stric ode negde, moj otac dolazi, kaže, pita gde je stric, reko, izašao je, pa kaže: hoćeš dobro nema jednu partiju? Pa reko: ne mogu, rekla sam da neću. Pa kaže: kakve veze ima, nije on tu. Pa sad tata mi kaže, pa ajde. I mi obrnemo partiju, brzo, dođe moj stric, moj otac kaže: samo da znaš, igrala je karte. A ja, da padnem, zemlja otvori se, šta ovo znači? Onda mi je posle rekao: znaš šta, kad daš obećanje, ne smeš da ga prekršiš. Kogod da to traži od tebe. Ja sam imala možda 4 godine, i dan danas se sećam toga. E sad da mi on lepo objasnio, pa znaš, pa ne treba, pa ne valja, to bi prošlo na jedno uvo, na drugo izašlo, ne bi nikad imala...
Šok terapiju.
Šok terapija, da. Znao je to. I isto tako, jedan put razredni čas u gimnaziji i pozovu mog oca da nešto priče. I on oduševi ceo raz. Svi padnu na, ja, blago tebi, pa imaš otprilike ugrađenog psihijatra u kući. Blago tebi, kako je to divno. A moja mama je bila stroga. Ja se mislim, pa stvarno, mogla bi ja da profitiram malo od ove širine. Ja dođem kod tata i kažem, tata, mogu li ja sa tobom da razgovaram kao sa doktorom? On me gleda, kaže, možeš, sedi. I ja sedem, ko najveća čurka. I sad, kao što imam, pa mama je ovo, na, ne da mi da izlazim, pa na. I sve se svelo uglavnom na to, daj mama ola, bavi malo. A ove, i moj tata kaže, imaš li još nešto? Pa sad ja nisam imala neke velike zamerke, ali eto, to je bilo dovoljno. I sad ja očekujem kako će biti tu, da će zvati moju majku, da će reći, pa ipak treba malo da popustimo i to. On zove moju majku, kaže, Darka, dođi da čuješ što ti čerka misli. Zemljo, otvori se, mama ne razgovara sa mnom, ja sedim kući, neću nigde ni da idem. I onda mi on kaže, kako ti nije sramota? Kaže, pa tvoja majka sve radi za tvoje dobro. Kaže, ti ovako ocrni. E sad, ne samo što nisam dobila što sam htjela, nego sam bila i ponižena i uvređena. I bedna. I, eto, tako. To su bile njegove vaspitne metode. Eto, kažem, sa godinama ga mnogo bolje razumem. A što ona moja drugarica rekla, što smo stariji, sve roditelji su mi pametniji. Osjećali smo tu, kako da vam kažem, taj jedan teret koji je s polja, koji stoji, i dobro, tata je više navrata vođena sa slušanja ili već, ja ne znam iz kojih razloga, on nije govorio o tome uopšte, ali znam da je odlazio u sred noći. To je bilo teško, teško shvatiti. A moja tetka, mamina sestra, ona je studirala engleski u tom posleratnom vremenu i bilo ih je malo. Ali sad detalje ću možda i pogrešiti, ali suština je ta da je jedan od njenih kolega otišao u vojsku, a imao je isto ime i prezime kao njegov stric koji je bio četnik. I JNA shvati da ima četnika među svojim redovima i uhapsi njega i sve koji su bili s njim. I sad advokat je moj tetki rekao, pa reci da si govorila nešto protiv Tita, pa će mesec dana da odležiš. I ona kaže, neću, nisam. I ona je 6 mjeseci bila u padinjaku. E sada dolazi ona kući i prvu noć spava kući, a ne znam, ujutro je trebalo da dođe neki policajac i da je odvede nešto, se potpiše, ne znam šta je bilo, ali uglavnom policajac je dolazio u kuću. A moj otac je imao onaj hercegovički tabijazus, ne progovara pre nego što popije kafu. A moja majka čeka na prozoru da vidi kad će taj policajac da dođe. I on rano ujutru, 6:30 dolazi. I mama moli tatu da nekako otkloni, da sestru ne budi odma, prva noć kući i tako. I ovaj, tata klimne glavom, dolazi policajac i on kaže, ja sam došao po Đurđicu. A moj veselin kaže, ja sam Đurđica. Kaže, za mnom. I odu oni u zatvor. I moj otac se dere s vrata. Isto je bio, ne znam, neki tamo, koga je on poznao, direktor zatvora. I dere se, koga ovo šalješ, jel ti ja ličim na Đurđicu, jesi ti normal? Ovaj trči, kaže, nemoj ćuti. Bruka. Eto, takav je bio. Mislim, čudnovat u mnogo čemu, ali je uvek hteo da pomogne. Kome god je mogao, to je tačno. Tako. Ma, dolazili su političari, oni, sećam se onaj Žanko kad je iz Zagreba, kad su ga onda otpustili, ne znam šta su radili s njim, pobegao je u Beograd prvo kod tate. Mnogi su dolazili, ljudi, političari, književnici, ovi, oni. Šta je sav taj svet tražio kod njega? Verovatno neku utehu. Rajičković je napisao i pesmu, kao i Dobrica Čosić i Kulenović. su pisali pesme tati i tako. Bio je poznat sigurno i znam da je činio dobro. Kod njega nije bilo ni kapi zla, apsolutno, ni prema kome. I gledaju uvek čoveka, dušu, šta, da li može da pomogne na neki način, da li može da izgrdi na neki način ako treba, sve. Ali ni kapi zla uopšte. Tata nikad nije pričao ni o kome. To apsolutno ne. Tako da svi smo znali koji ljudi dolaze kod njega, ali šta je on mislio o njima. Ja sam ga jedan put pitala za nekog, on je rekao ne znam. Mislim, nađi ti svoje mišljenje, nemoj ja da te ubeđujem.
A šta je mislio uopšte o ugovaranju sa psihološke strane? Da li je nekada o tome govorio?
Pa govori, rekao da je to strašno. To je to strašno. To je, i to su i manipulacije i lečenje kompleksa i ne znam, svih negativnih osobina, izraz. Apsolutno. Ćemo o ogovaranju, dobro. Ja vidiš što ova ima lepu haljinu, baš je lepa. Mislim, i to može da stane u ogovaranje, ali to nije zlo. Ali kad nameštate nekome, kad nekoga blatite, to je strašno. A i on je doživeo dosta blaćenja u svom veku. Bilo mu je žao. I evo i na kraju, reditelj Basarak, kad je razgovarao s njim, pitao kako se osjećate. Kaže, beskrajno tužno. Jedna tuga ga je obuhvatila. Jer vidi ljudski rod na koji stepen je stigao. U stvari, na koji stepen je pao. Tako da, eto, to je ta, zaista, čoveka uhvati tuga. Sada ga razumem, sada i mene nekad uhvati tuga kad vidim tako neke, ne znam, negativne porive u svetu. Meni uopšte je bilo neverovatno da 10 godina posle njegove smrti počnu da pričaju o njemu kao maltene on je ustoličio Miloševića i posmrtno ga je skinuo. Gluposti, ali to su bile takvi tračevi, takve, ja ne znam, vulgarštine najgore vrste i onda naravno najlakše reći pa on je špijun ovaj, on je špijun onaj. Nema svetske službe čiji on špijun nije bio. Ali ovdje je potrebno blatiti nekoga koji je bio u suštini pozitivan čovjek i koji bi mogao da bude primjer nekome kako se treba ponašati. Bez obzira što je on bio i ekscentričan i što je bio glasan i on sam za sebe kaže. Ali sve to uzevši u obzir. On je imao, što jedan naš doktor je rekao, on je imao svoju etiku i to nije nikada pogazio. E pa sada, ako bi ljudi koji su ga dobro poznavali znali o tome ili pričali o tome, onda bi se mogao načiniti kult toga, ali ne verujem, treba poniziti sve ono valjda što je izvan mediokriteta. Neverovatno, mislim, zašto bi neko blatio nekoga koga ne poznaje? Mislim, to je ne samo ružno, nego i, da ne kažem, opasno, ali odvratno. Jedan čovjek je rekao, ja sam bio kod njega jedan put, možda dva put. Znam, on ga poznaje, bio je kod njega dva puta i zna da je on špijun CIA. Pa dobro, dakle znaš, onda si imao neku arhivu gde je zapisano da je bio to. E sad, znate šta, ja mogu da se bunim, ja mogu da ganjam nekoga, a ovaj će neki isfalsifikovani papir da mi da iz ko zna odakle, kaže, evo vidite, potpisano je, on je špijun CIA. A valjda zato što upravo nije to. To je taj transfer, znate, ako sam ja zla ili šta god da sam, ako sam, ne znam, ja prostitutka, a ja to neću da kažem za sebe, ja ću reći, ma ne, ova ovde do mene, ona je ta. To odmah transfer. Danas se to vidi u svetskoj politici. Kako se to transferuje, onda se zabrana ovoga, zabrana onoga, a ono što je dobro treba da se ukalja, tačka. Mislim, ako je neko u najordinarnijim uslovima ili odnosima, ako je neko uzvišen, dobar, pošten, a neko drugi je sve suprotno od toga, on ne može da se uzdigne do tih visina. Onda mora da ga spusti dole da bi oni bili nekako uravnoteženi. To se vrlo često dešava. To je, ne znam, to je taj neki sindrom. Ne znam da ga objasnim. Ali to je tako. Tako da bili smo izloženi svemu i svačemu, ali sve u svemu opet smo se izvukli i dobro prošli.
Niste se nikad nervirali zbog ovog što niste mogli da ostanete na fakultetu i to?
Pa ne, bilo mi je teško u početku. Bilo mi je jako teško zato što sam očekivala da ću ostati, a onda mi je glavni profesor mi je rekao, pa zašto vi hoćete da radite, imate tatu i mamu. I to me je porazilo, stvarno. U to vreme me je porazilo. I onda sam mislila da, pa nema smisla, šta, znate, velika nadanja i odjedan put veliki pad. I onda sam, da ne kažem, otišla za Ameriku. Eto. Ali, da li je bilo pametno, da li je bilo glupo, ne znam. Moj otac nije bio sretan zbog toga, to moram da kažem. Ali eto, nešto se iskristalisalo i tamo i došla sam do nekih informacija do kojih ne bi mogla da dođem, pogotovo sa ovim knjigama. Mogla sam da završim magistraturu, što bi bilo normalno. Ja sam završila sve ispite, ali magistraturu nisam bila dala. Moj se zgovorio, pa makar daj magistraturu još za par meseci, pa onda se udaj. Ali to je bio taj moment kad je bilo biti ili ne biti, šta god se desilo, ja idem. I onda sam otišla. Više ta magistratura mi nije značila, nije me ni oduševljavala, ni ništa. Bila sam istrošena. Profesor mi je menjao 3 puta temu u toku 2 godine. Uvek nova tema, ova nova tema. E sada, valjda mi je bilo dosta i rekao, ode ja. Idemo, život ide dalje. Svak treba da nađe neku svoju nišu u kojoj bi trebalo da se osjeća nekako prirodno, dobro, tako i u izboru prijatelja. Familiju ne možete da birate, ali prijatelje da.
A možete da izbegavate.
Da, pa naravno, a da, 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 jeste. Ja kažem, krvno srodstvo mi ne znači toliko mnogo, više moj izbor. Ali, eto, svakakvih momenata ima, svakakvih stvari se dešava. A dobro, ima i dosta humora i to je dobro. I eto, tata ima neke eksperimente koje čovek koji je prolazio pored oluka bi dobio epileptični napad. I onda su gledali šta to utiče na tog čoveka i videli su da je to elektromagnetno polje koje spada, manje je reagovao na gvožđe, još manje na bakar ili na mesing, ne znam, a na drvo i na gumu nikako. E sad, to elektromagnetno polje je deo nas. I sva ova zračenja utiču na nas. Mi nismo ni svesni, ali utiču. E sada, do koje mere, znate kako, ja mislim da niko nije ispitao koliko televizor, ne mislim programom i sadržinom, nego svojim zračenjem utiče na nas. Onda su bile one mikrotalasne, pa kažu, i mikrotalasno zrači, nemoj i mikrotalasno. Zamislite čemu smo sve eksponirani, a što ne primećujemo i ne osjećamo ili mislimo da ne osjećamo, a oni, ta zračenja, ko zna šta prave u nama. Ta elektromagnetna zagađenja su strašna jer su nevidljiva, tu su prisutna, a utiču na nas sigurno. Evo, ovaj čovjek je imao valjda labilnije to polje i bio je previše osjetljiv. Ali tada i nije bilo toliko elektromagnetnog zagađenja, nego jednostavno prođe pored oluka. Dovoljno. Sada kad pogledate, mislim, male stvari govore mnogo. Naprimer, dobro, nema Boga, je li? To je sad uvreženo u nauci. Nema Boga, Nietzsche je rekao nema Boga. Darwin je rekao smo postali od majmuna, a Darwin je išao u neku teološku školu, pa je onda se priključio nekom biologu i sa njim se vrteo po svetu. Pa zašto je on ekspert? Postali smo od majmuna, došao je Freud i rekao sve je seks. I šta smo mi? Sada će to biti normalno, jel, da se mi ukrštamo sa životinjama, jer i mi smo u stvari životinje. Pa možda hoće da nas poboljšaju, da unaprede evoluciju. Koja je crna evolucija? Mislim, udaramo u Božju kreaciju, a nismo ni svesni. Mislim, neki su svesni, ali ovi koji to rade, apsolutno nisu. Možda će Božja kazna biti zastrašujuća, možda će biti još neki potop, ne znam. Ali ovo nije zdravo u svakom slučaju. Kaljuga još nekako radi i još je u punoj snazi, koliko vidim. Volila bi da možemo da se izvučemo iz svega toga i da krenemo ka svetlosti, ka nekim boljim vremenima, makar da pokušamo da se izvučemo. Jer teško je. I meni je otac rekao, kaže, ti ne znaš koliko su ljudi zli. Ja sam mislila, ma tata, pa nemoguće. Pa moji drugovi, pa šta, pa sve je lepo. Kako? Ono, zlo na svakom koraku.
Autor emisije je Biljana Đorović.